Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Subota je 4. mart. Prije podsjećanja na zbivanja proteklih 7 dana, vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica Europske unije za vanjske odnose i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Europske komisije Federica Mogherini danas će boraviti u posjeti Bosni i Hercegovini, gdje će se najprije susresti članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predviđeno je da se Mogherini sastane potom i s predsjedavajućim vijeća ministara Denisom Zvizdićem, a sastanku bi trebali prisustvovati ministri financija i trezora te vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, kao i vanjskih poslova Vjekoslav Bevanda, Mirko Šarović i Igor Crnadak. Predsjedavajući Zvizdić ranije je kazao da Mogherini donosi veoma važne poruke za Bosnu i Hercegovinu, a to je da su vrata Europske unije otvorena za BiH, ali i da će od dinamike ispunjavanja uslova koji su postavljeni pred Bosnu i Hercegovinu ovisiti brzina pristupanja Europskoj uniji. Zamjenica predsjednika Hrvatske demokratske zajednice BiH Borjana Krišto izjavila je da ova stranka nije bila ni za ni protiv podnošenja zahtjeva za reviziju presude po tužbi protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. HDZ BiH želi i bori se da se odluke donose konsenzusom kroz institucije vlasti bez obzira na to o čemu i o komu je riječ. Povlačenje bilo kakvih poteza u Bosni i Hercegovini bez konsenzusa u odlučivanju nije dobro za odnose u BiH ni za njen evropski put, pa ni njeno funkcionisanje, kazala je Krišto. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i šef misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore posjetili su opštine Glamuč i Bosansko Grahovo. S načelnikom opštine Glamuč Radovanom Markovićem razgovarali su o političkim, društveno-ekonomskim temama važnim za ovu opštinu. Poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, Sadik Ahmetović, dobio je prijetnje smrću. Mogu potvrditi da sam primio ozbiljne prijetnje i da sam u svemu obavijestio nadležne bezbjednostne službe, rekao je Ahmetović za televiziju N1. Direktorica Centra za vanjsku politiku Srbije Aleksandra Joksimović izjavila je da je posjeta visoke predstavnice Europske unije Federike Mogherini zemljama regije ima dvostruki cilj. Prvi, poručiti regiji da su vrata Europske unije otvorena za daljnje proširenje unatoč krizi i drugi, da se uvjeri da su demokratski procesi Zapadnog Balkana karakteristični. Ona je rekla da Mogherinijeva dolazi u osjetljivom trenutku kada je regija u krizi, pogotovo Makedonija. Dodaje da će izvještaj Europske unije o stanju u regiji biti predstavljen 6. marta. Američki State Department upozorio je da je porastao broj prijava slučajeva diskriminacije i govora mržnje prema Srbima u Hrvatskoj. U izvještaju o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj za 2016. godinu State Department navodi da je vraćanje imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi i koordinaciji jevrejskih opština u Hrvatskoj i dalje veliki problem. Američki predsjednik Donald Trump optužio je danas svog prethodnika Baracka Obamu da ga je prisluškivao prije predsjedničkih izbora održanih 8. novembra prošle godine. Trump je iznio optužbe u nizu poruka na Twitteru, ne navodeći detalje ili dokaze. Američki predsjednik je naveo da je Obama zlonamjerna osoba. Ujedinjene nacije upozorile su da navodna upotreba hemijskog oružja u iračkom gradu Mosulu predstavlja ozbiljno kršenje međunarodnog humanitarnog prava i ratni zločin. Napad, koji još nije potvrđen, dogodio se ove sedmice u istočnom Mosulu, u oblasti koju su oslobodili iračke snage u januaru u kvartu duž rijeke Tigris. Glavni sirijski pregovarač Bashar al-Džafari rekao je da je jedino što je dogovoreno tokom 10-dnevnih pregovora u Ženevi o Siriji dnevni red narednih pregovora. Džafari, koji je sirijski ambasador u Ujedinjenim nacijama, kazao je da je među 4 dogovorene teme pitanje borbe protiv terorizma. Jordan je danas pogubio 15 osoba, uključujući i 10 osuđenih za terorizam, izjavio je portparol vlade Mohamed al-Momani. Među pogubljenima je i čovjek osuđen za prošlogodišnji napad na obavještajce kada je poginulo 5 agenata, prenosi agencije. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović boravit će od sutra do utorka 7. marta u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini, tokom koje će se susresti s najvišim predstavnicima zakonodavne izvršne vlasti u BiH. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po pretežno suhom kolovozu uz umjerenu frekvenciju vozila. Vozači se upozoravaju na moguće odrone zemlje ili kamenja na kolovoz, posebno na putevima preko planinskih prevoja, kao i na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje zbog očekivanih obilnijih padavina i pojačanog vjetra. Kako se navodi u upozorenju, meteorološka pojava za koju se izdaje upozorenje odnosi se na obilne padavine u cijeloj zemlji, a odnosi se na sutrašnji dan.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U emisiji pred nama govorimo o događajima u Bosni i Hercegovini koji su obilježili proteklu sedmicu. Da li revizija tužbe protiv Srbije produbljuje podjele u Bosni i Hercegovini?
Istina i pravda smetaju samo onima čija savjest nije čista. Oću da odlučno odbacujem tvrdnju da podnošenje zahtjeva za reviziju presude BiH protiv Srbije Međunarodnom sudu u Hagu produbljuje podjele u našem društvu i da može imati negativne posljedice po stabilnost u Bosni i Hercegovini.
Zašto se pišu pisma?
Ja mislim da nema većeg šamara jednoj zemlji i jednoj politici da tri člana predsjedništva prave pojedinačnu korespondenciju sa bilo kojom institucijom, pa taman i Međunarodnom sudu. To je, ja mislim, početak kraja funkcioniranja jednog sustava koji mi evo pokušavamo štititi zadnjih 21 godina od Daytona do danas.
Kome se i zašto otvaraju pisma?
Ljudi su sebi uzeli za pravo da zahtjev predsjedavajući, da mu se dostavi zatvoreno pismo, normalnim putem prekršen. I sve to posljedica ohrabrenja koje je ta struktura dobila nalogom jednog člana predsjedništva.
Kome je u interesu stabilnost u Bosni i Hercegovini?
I Hrvatska i Mađarska mogu pridonijeti upravo tom jednom duhu dijaloga i potaknuti što više suradnju da bi se osigurala stabilnost, što je naravno i u našemu interesu.
Pregled zbivanja koja su obilježila sedmicu za nama, otvaramo pričom o pismu, odnosno tri pisma. Naravno, riječ je o odgovorima trojice članova predsjedništva Bosne i Hercegovine na upit iz Međunarodnog suda pravde u Hagu, a povodom primljenog zahtjeva za reviziju tužbe protiv Srbije. Predsjedavajući Mladen Ivanić bio je više nego iznenađen kada je otkrio da je njegova koverta otvorena.
Ljudi su sebi uzeli za pravo da zahtjev predsjedavajući, da mu se dostavi zatvoreno pismo, normalnim putem prekršen. I sve to posljedica ohrabrenja koje je ta struktura dobila nalogom jednog člana predsjedništva. Ja zaista pozivam sve razumne ljude u ovoj zemlji da shvate gdje ovo vodi. Ovo je neka vrsta silovanja nad srpskim ljudima, ljudima iz reda srpskog naroda u institucijama Bosne i Hercegovine. Meni je sad jasno odakle gospodin Izetbegoviću ranije ovo pismo. Nije imalo biti odakle nego od onoga što je bilo u mojoj koverti, jer njegova koverta je zavezana i zapečićena. Ako ljudima ovo nije jasno šta je paralelizam, ja onda više zaista ne znam šta je u ovoj zemlji moguće uraditi, a da se to ne vidi. Ja više time neću da se bavim, time će se baviti prvo ministarstvo koje će vjerojatno provesti istragu, ali ako istraga pokaže, pokazat će, jer su sticajem okolnosti samo bošnjački kadrovi bili u dodiru sa tom poštom, da će se pokazati šta je paralelizam, ja onda ću. Onda će zaista preduzeti i zahtijevati prave mjere, jer ovo je stvar preko koje nemam namjeru da pređem.
Za Dragana Čovića zahtjev iz Međunarodnog suda pravde u Hagu za izjašnjavanjem trojice članova predsjedništva Bosne i Hercegovine predstavlja najbrže rečeno blamažu BiH.
Ja mislim da nema većeg šamara jednoj zemlji i jednoj politici da tri člana predsjedništva prave pojedinačnu korespondenciju sa bilo kojom institucijom, pa taman i Međunarodnom sudu. To je, ja mislim, početak kraja funkcioniranja jednog sustava koji mi evo pokušavamo štititi zadnjih 21 godina od Daytona do danas. Ja ću sve učiniti, to možda vama izgleda neracionalno, ali sve učiniti i siguran da ću to uspjeti. Da predsjedništvo funkcionira jedinstveno oko svih pitanja i da naša komunikacija sa bilo kojom međunarodnom institucijom, pa time i ovim međunarodnim sudom, bude kroz jedan glas.
Treći član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović, svoju odluku o reviziji tužbe u sedmici za nama još jednom potvrđuje uz poruku.
Istina i pravda smetaju samo onima čija savjest nije čista. Oću da odlučno odbacujem tvrdnju da podnošenje zahtjeva za reviziju presude BiH protiv Srbije Međunarodnom sudu u Hagu produbljuje podjele u našem društvu i da može imati negativne posljedice po stabilnost u Bosni i Hercegovini. Istina o bilo kojem zločinu, bez obzira na to koga je počinio i bez obzira na to ko su bile žrtve, zapravo je neophodan preduslov za pomirenje ljudi i stabilnost naše zemlje. Istina je potrebna i prošlosti i sadašnjosti, a najpotrebnija je budućnosti. Jedino istina i pravda mogu učiniti da budućnost bude oslobođena užasne hipoteke prošlosti.
A prošlost je bila tema i na obilježavanju 25. godišnjice Dana nezavisnosti u Sarajevskoj vijećnici. Na ovom skupu od članova predsjedništva Bosne i Hercegovine bio je samo Bakir Izetbegović. O referendumu 1. martu 1992. godine priča Aide Đugum.
Prije 25 godina Bosna i Hercegovina je od bivše Jugoslovenske republike postala nezavisna država. Na referendumu koji je održan 29. februara i 1. marta 1992. godine, većina građana, statistički gledano njih 64%, izašlo je na referendum, a 99% odabralo je izlazak iz Jugoslavije. Dio pripadnika srpskog naroda u Bosni i Hercegovini prema instrukcijama tadašnjeg političkog vrha koji je predstavljao Srbe bojkotovali su referendum. Bosna i Hercegovina tada nije imala alternativu, kaže istoričar i profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Husnija Kamberović.
Njezina odluka dakle, da se ide na referendum je bila samo posljedica činjenice da drugi veliki igrači u jugoslavenskoj krizi, pogotovo Tuđman i Milošević, nisu prihvatili nikakvu transformaciju jugoslavenske države koja bi očuvala na neki način cjelovitu Bosnu i Hercegovini. Kada su sve te ideje dakle odbačene, Bosna nije imala drugog rješenja nego da i ona kao i druge članice tadašnje Jugoslavenske federacije, a na poziv Badinterove komisije organizira referendum.
Događajima tog vremena svjedočio je Miro Lazović, nekadašnji predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine.
Prije donošenja te referendumske odluke Bosna i Hercegovina je bila suočena sa ucjenama, prijetnjama, pritiscima i nestankom države i nestankom Bošnjaka kao naroda i jednostavno smo morali u Skupštini Republike Bosne i Hercegovine naći najracionalniji pristup da bi sačuvali svoju državu.
Ubistvo srpskog svata Nikole Gardovića na Baščarši, koji se dogodio 1. marta, bio je povod da istu noć Srpska demokratska stranka, na čijem čelu je bio Radovan Karadžić, organizuje barikade na punktovima u Sarajevu, a potom i drugim gradovima, označavajući njima područja koje će kasnije proglasiti srpskim. Pozivajući se na ovaj događaj, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić nedavno je medijima rekao da 1. mart doživljava kao dan kada je 1992. godine počeo rat i kada je počela patnja svih građana u Bosni i Hercegovini, a posebno Srba. Ipak, Srbi su izašli na referendum 1992. jer bez pristanka dijela tog naroda ne bi bilo moguće proglasiti nezavisnost, što je potvrdila i tadašnja Evropska zajednica. Jedan od osnivača SDS-a, pjesnik Vladimir Srebrov, i 1992. godine je tvrdio.
Prisustvujem ovome časnome skupu kao Srbin, da bih podvukao nešto, da na ovaj referendum će izići onaj deo Srba, onaj deo srpskih intelektualaca koji Bosnu i Hercegovinu smatraju svojom domovinom i svojim zavičajem.
U prvoj ratnoj godini Bosnu i Hercegovinu je priznalo 76 zemalja, a u ovih 25 godina njih 173. Rat u Bosni i Hercegovini okončan je 1995. godine Dejtonskim mirovnim sporazumom. Period postdejtonske Bosne i Hercegovine obilježila su politička previranja i brojni problemi u funkcionisanju države. Miro Lazović objašnjava.
Nije 1. mart bio okidač za rat, kako to kaže predsjedavajući predsjedništvo Mladen Ivanić. Nije referendum 1. marta bio referendum protiv srpskog naroda. 1. mart je bio okidač za međunarodno priznanje Bosne i Hercegovine. A okidač za rat držali su drugi u Beogradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini danas je u posjeti Bosni i Hercegovini. Međutim, prije dva dana Mogherinijeva je BiH zaobišla zbog magle. Tek isti dan, valjda naviknuti na panonsku maglu, u Sarajevu su bili ministri vanjskih poslova Hrvatske i Mađarske, Ivan Stier i Peter Szijjártó. I jedan i drugi snažno su podržali evropski put Bosne i Hercegovine. Bili su pak složni i ocjeni da je stabilnost BiH najbitnija za njihove države.
Želimo danas pogotovo naglasiti važnost stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Naravno da uvažavamo što svaka država Bosna i Hercegovina ima pravo da koristi sve instrumente međunarodnog prava, ali isto tako želimo istaknuti da odluke moraju biti donesene u okviru institucija i u okviru ustavnog načela jednakopravnosti triju konstitutivnih naroda i svih građana Bosne i Hercegovine. U tom pogledu smatramo da i Hrvatska i Mađarska mogu pridonijeti upravo tom jednom duhu dijaloga i potaknuti što više suradnju da bi se osigurala stabilnost, što je naravno i u našemu interesu.
Magyarország számára egy alapvető biztonsági érdek, hogy Bosznia stabil legyen.
Mi prioritet Mađarske jeste da Bosna i Hercegovina bude stabilna i s obzirom da je ovo jedan sigurnosni prioritet za Mađarsku, mi ćemo sve uraditi da podržimo da ona ostane u tim okvirima.
Mi azt gondoljuk, hogy Bosznia stabilitásához a legegyszerűbb út az az európai integráció.
Mislimo da je put stabilnosti Bosne i Hercegovine najbrži, najlakši kroz evropske integracije. I zbog toga ćemo sve uraditi da ubrzamo proces integracije u Evropsku uniju Bosne i Hercegovine, odnosno da podržimo njen gospodarski razvoj.
Dakle, da ne bi dva puta u jednom danu dobila glavobolju, visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini prije dva dana je odlučila da preskoči Sarajevo i da produži u Makedoniju, zemlju čija je stabilnost u ovom trenutku na klimavijim nogama. Situacija je pogoršana nakon što je makedonski predsjednik Đorđe Ivanov odbio da dodijeli mandat za sastav nove vlade lideru Socijaldemokratskog saveza Zoranu Zaevu. Iz Skoplja Blagoje Kuzmanovski o potezu predsjednika Makedonije.
U makedonskoj javnosti i među političkim partijama one se kreću od pohvale za predsjednika do kritike da je izvršio državni udar. Sve to u zavisnosti od političke usmerenosti. Iz međunarodne zajednice su skoro jednoglasni. Američki ambasador Jess Bailey rekao je da su Sjedinjene Države razočarane time što predsjednik Ivanov nije dodelio mandat za formiranje vlade predstavnicima koji imaju parlamentarnu većinu. Prethodno je Eurokomesar za proširenje Johannes Hahn na Twitteru napisao da svi lideri, uključujući i predsjednika, moraju poštovati ishod sa nedavnih izbora. Inače, predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov je saopštio da nije dodelio mandat lideru Socijaldemokratskog saveza Zoranu Zaevu, neću dati mandat onome ko pregovara o platformama drugih država, kojima se ucenjuje Makedonija i ugrožava se država, rekao je Ivanov u javnom obraćanju. On je dodao da je prepreka za davanje mandata SDSM-u platforma Partija Albanaca u Makedoniji, koja je, kako kaže, van ustava i zakona i sa njom se ugrožava država i dovodi se zemlja u podčinjeni položaj. Odmah nakon toga reagovao je predsjednik SDSM-a Zoran Zaev, koji je rekao da je Ivanov izvršio državni udar. Ivanov unosi Makedoniju u duboku krizu sa nesagledivim posljedicama po građane i državu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Federica Mogherini nakon Skoplja odlazi u Beograd, a tamo su je, nema kraja njenim mukama, u Skupštini Srbije dočekali radikali sa antievropskim pjesmuljcima. Zabilježili Milan Nešić i Dušan Komarčević.
Želim da prenesem poruku da prepoznajemo da je Srbija odlučila da ide ka Evropskoj uniji, rekla je šefica evropske diplomatije Federica Mogherini na konferenciji za medije u Vili Mir.
The European Union is committed to not only have the door open to Serbia.
Evropska unija ne samo da drži otvorena vrata Srbiji, nego s nestrpljenjem čekamo da vam poželimo dobrodošlicu.
Evropska zvaničnica je napomenula da je neophodno čuvati stabilnost na Zapadnom Balkanu.
Regional stability of the Balkans is a strategic interest of the European Union.
Regionalna stabilnost Balkana je strateški interes Evropske unije. Mir na Balkanu znači mir u Evropi. Drugo, da regionalna stabilnost bude postignuta na čvrstim osnovama. Potrebno nam je razvijanje ekonomije umjesto uzburkane retorike.
Srbija ostaje čvrsto na evropskom putu. Evropska unija je najvažnija destinacija, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Želimo da Evropska unija uputi iste poruke očuvanja i održanja neophodne stabilnosti prema celom našem regionu.
Vučić se osvrnuo i na performans poslanika ekstremno desničarske Srpske radikalne stranke koji su skandiranjem pokušali da prekinu obraćanje Federike Mogherini u Narodnoj skupštini.
Nažalost, danas u parlamentu Srbije nisam se osjećao kao neko ko bi u ovoj zemlji trebalo da bude domaćin gospođi Mogherini i žao mi je zbog toga. Naravno, legitimno je pravo svakog poslanika da svoju političku volju izražava na različite načine, ali to su mogli da urade i drugačije i pristojnije.
Podsjetimo, Mogherini u Skupštini Srbije održala govor koji su poslanici radikala Vojislava Šešelja sve vreme ometali skandiranjem Srbija, Rusija, ne treba nam Unija, dok je četvoro poslanika desničarskog pokreta Dveri istaklo transparente sa porukom Srbija ne veruje Briselu.
Poštovani poslanici, velika mi je čast da budem u zemlji u kojoj se osjećam kao kod kuće.
Mogherini je poručila da Zapadni Balkan i čitava Evropa prolaze kroz teške trenutke.
Impresivan napredak Srbije i čitavog Zapadnog Balkana je ugrožen sve većim osjećajem nesigurnosti i u svetu i u regionu. I sve veći pritisak koji na ovom delikatnom regionu više ne možemo da mir uzimamo zdravo za gotovo. Stabilnost danas zahteva veće ulaganja svih nas. Zato što bez mira, bez pomirenja, napredak u bilo kojoj drugoj oblasti biće ugrožen.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić i Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Evo nas i u Zagrebu. Povod, vlada Hrvatske osnovala je vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio da je polazna osnova za rad tog vijeća otklon od svakog totalitarizma. Najnoviji povod, protekle nedjelje u Zagrebu održano je postrojavanje stranačke vojske autohtone Hrvatske stranke prava, gdje se promovisao fašizam i ustaštvo. Iz Zagreba o protestu desničara Enis Zebić.
Policija je prekršajno prijavila organizatore okupljanja predsjednika desne izvan parlamentarne autohtone Hrvatske stranke prava Dražena Kleminca, koji je zbog izvikivanja pozdrava za dom spremni bio i priveden. 50-ak u crno odjevenih protjednika središtem Zagreba nosilo je hrvatske zastave i grbove sa prvim bijelim poljem na grbu, kao i zastavu njemačke neonacističke NPD. Vlada je priopćenjem oštro sudila desničarski prosvjed, upozoravajući da oni promoviranjem ustaštva i nacizma napadaju temeljne vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske, a kako su ovi pravaši okupljanjem željeli dati javnu potporu američkom predsjedniku Trumpu i nosili i američku zastavu, američko veleposlanstvo u Hrvatskoj osudilo je neonacistička i proustaška stajališta na prosvjedu u nedjelju, kao i svaki pokušaj povezivanja Sjedinjenih Država sa ovom mrskom ideologijom. Oporbeni socijaldemokrati traže jasnu i snažnu osudu takvih događaja od strane državnog vrha. Joško Klisović.
Treba i vlada, i ne samo vlada, nego i predsjednik Sabora i države, vrlo jasno i oštro osuditi takve pojave i napraviti sve da do njih ne dolazi.
Klisović kaže kako je tim više zabrinjavajuća izjava Mostovog ministra unutarnjih poslova Vlahe Orepića da ne zna kako postupati u takvim situacijama i da mu treba novi zakon.
Postoji nekoliko zakona koji upućuju policiju kako postupiti u takvim slučajevima, a postoje najmanje dvije odluke Ustavnog suda, vrlo jasne. Ono što izostaje je politička volja da se djeluje.
Iz ureda predsjednice nije stigla nikakva osuda desničarskog prosvjeda. Politička analitičarka i bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor u izjavi za naš program kaže kako se ovakve stvari dešavaju kada se ne reagira dovoljno jasno na za dom spremni u Jasenovcu, kako je šutnja predsjednice nažalost očekivana.
Ja mislim da bi najodgovorniji ljudi u državi trebali se obraćati javnosti ne putem priopćenja, nego ovako radikalnim izljevima mržnje. I naravno potpore propalom režimu morali jasno, precizno i javno izreći u svakom trenutku urbi et orbi.
Ona naglašava kako vladina beskompromisna osuda nije dovoljna.
Nego i djelotvoran svakodnevni rad protiv diskriminacije i protiv onog što je najopasnije, ignoriranja, odnosno umanjivanja, a to je nešto čemu također svjedočimo danas na političkoj sceni u Hrvatskoj.
Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Nenad Zakošek u izjavi za naš program uvažava što je vlada osudila skup, ali pita se zašto nije bila aktivnija.
Mogla je potpuno zabraniti skup. Drugo je moglo se zapravo ne dopustiti im da imaju na glavnom gradskom trgu skup. To je stvarno, ja mislim da je skandal dopustiti da na taj način se neonacističke ideje u centru Zagreba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični retrovizor.
Juče u Doboju protesti radnika Željeznica Republike Srpske. Nezadovoljni su. Nema plata, ni isplate dugovanja po osnovu naknada. Zbog nove sistematizacije 300 radnika proglašeno je tehnološkim viškom. Traže i smjenu uprave. Arnes Grbešić.
Protestnu šetnju radnici Željeznica Republike Srpske započeli su na željezničkoj stanici, a završili ispred sjedišta preduzeća u centru Doboja. Među radnicima je bio i otpravnik vozova Mladen Katanić, koji kaže da situacija u preduzeću nikad nije bila gora.
Zašto uprava napolje?
Pa oni su nas doveli do ovog stanja koje jesmo. Da ne možemo dobiti ono što smo zaradili. Samo u okviru zakona, ništa mimo.
Željezničar Jovan Vuković.
Nemamo od čega da platimo ni dažbinu, ni struju, ni vodu, ni, znači nemamo od čega da živimo. Nema svoju djecu, da ne možemo svoju djecu školujemo.
Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Zahtjevi su poznati, tražimo da se poštuje zakon. Znači tražimo plate i topli obrok, kilometar i sve ostalo u skladu sa zakonom. To je jedino, najviše, znači, razlog protesta je to. Poštivanje zakona, pokretanje odgovornosti protiv ljudi koji su nas doveli ovako. Kako ima para za ugovorene plate? Kako ima para za 30.000 otpremnina za političare? Za 5.000 i više njihovih plata? Za njih ima, znači, plate su u hiljadama, a za radnika nema od 300-400-500 maraka.
Radnici su gladni i nezaštićeni, poručio je ispred sjedišta preduzeća predsjednik sindikata mašinovođa Simo Cvjetković, te dodao.
A također pozivamo tužilaštvo našem Doboju da otvori sve one predmete koji su upućeni od pojedinaca sindikata, odnosi se na krivične prijave. Molimo vas, gospodo, otvorite te predmete, utvrdite da li ima nezakonitosti i jednom procesuirajte sve ove odgovorne koji su za ovu krivi.
Sa sindikalcima je danas razgovarao i generalni direktor željeznica Dragan Savanović, koji je rekao da će u toku dana po prilivima uplata kupaca radnicima biti isplaćena januarska plata i to bez doprinosa.
Za ostalo nema novaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Nezadovoljstvo je u sindikatu Brčko distrikta. Traže hitne izmjene zakona o radu te pozicioniranje oblasti rada u izvršnoj vlasti. Zoran Matkić.
Sekretar Brčanskog sindikata Ilija Kalajđić kaže da u odnosu na oba entiteta vladajući u Brčko distriktu nisu uradili izmjene zakona o radu.
Ovdje se radi o diskriminaciji radnika u Brčko distriktu u odnosu na ostale radnike u Bosni i Hercegovini. Koliko je loš naš zakon, ide u prilog činjenica da bi mi sada prihvatili jedan od entitetskih zakona, a znamo da su tamo sindikati digli veliku galamu prilikom njihovih donošenja.
Kalajđić krivca za loše stanje po pitanju radničkih prava vidi u postupcima OHR-a, koji je po njegovim riječima
imao namjeru i proveo tu namjeru da umanjuje prava radnicima gdje god je moguće da bi postakao investitore da dolaze u Brčko distrikt da ulažu. Naravno, toga nema. Naši su domaći privrednici, ako ih tako mogu nazvati, to iskoristili i evo, na najflagrantniji način se krše ljudska prava, odnosno radnička prava.
Kolektivni ugovori su nepoznanica zakonodavstva Brčko distrikta, što izravno ima za posljedicu da
radnici rade svaki dan u privredi u prosjeku 10 i više časova. Rade subote, rade nedelje, rade praznik. Godišnji odmor traje u najboljem slučaju nekih 10-15 radnih dana. Sve to mora se spustiti u zakon, a onda, pazite, slijedi nam veliki posao da se resetuju svi zakoni iz radno-pravne oblasti.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
I poštovani, to bi bilo svoje emisije posvećene zbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Enes Hrnčić i Milado Bradović.